Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Татарстан радиосында бүген хукук һәм тәртип сагында дип аталган тапшырулар циклын башлап җибәрәбез. Исеменнән күренгәнчә, яңа сәхифәбездә төп игътибарны кешенең хукуклары һәм бурычларына юнәлтәчәкбез. Илебез һәм республика тормышының төрле тармакларына, кеше яшәешенә кагылышлы законнар, аларның үтәлешенә бәйле мәсьәләләр буенча аңлатмаларны студиягә чакырылган кунаклар бирәчәк. Яңа циклны бүгенге көндә иң актуаль мәсьәләләрнең берсе булган махсус хәрби операциядә катнашучыларга, шулай ук аларның гаилә әгъзаларына ярдәм итүгә кагылышлы тема белән башлап җибәрәбез. Бу өлкәдәге эшчәнлекне көйли торган законнар белән тәэмин ителеш федераль һәм төбәк хакимият органнары эшенең өстенлекле юнәлешләреннән берсе булып тора. Республика территориясендә әлеге мәсьәләгә кагылышлы законнарның барысы Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгы катнашында кабул ителә. Министрлык Россия Федерациясенең һәм Татарстан Республикасының уртак карамагындагы мәсьәләләр буенча федераль закон проектларына хукукый экспертиза уздыруны тәэмин итә. Хукукый һәм коррупция каршы экспертизалар үткәрә, республика актларын дәүләт теркәвенә ала һәм рәсми бастырып чыгара. Муниципаль норматив хукукый актларны муниципаль регистрга кертә. Республикада махсус хәрби операциядә катнашучыларга һәм аларның гаиләләренә нинди ярдәм чаралары күрсәтелә соң? Бу турыда кунагыбыз Татарстан Республикасы Юстиция министры урынбасары Мөхәррәм Мансур улы Ибәтов белән сөйләштек. Мөхәррәм Мансурович, исәнмесез?
Исәнмесез.
Әйдегез башта ачыклык кертеп киттек әле. Шушы махсус хәрби операциядә катнашучыларга һәм аларның гаилә әгъзаларына нинди төр ярдәмләр каралган?
Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Нургали улы Миниханов кушуы буенча, бүген көндә республиканың барлык дәүләт һәм муниципаль хакимият органнары махсус хәрби операциядә катнашучыларга һәм аларның гаилә әгъзаларына максималь ярдәм күрсәтүгә йөз тота. Шул исәптән республика территориясендә һәм дә махсус хәрби операциядә катнашучыларга һәм аларның гаилә әгъзаларына ташламалар һәм социаль ярдәм чаралары каралган. Мисалга, күрсәтелгән категорияләрдәге затлар өчен, әгәр алар республика территориясендә яшиләр икән, түләпсез юридик ярдәм алу мөмкинлеге бар. Дәүләт мөлкәтен һәм җир кишәрлекләрен арендалау шартнамәләре буенча аренда түләвен кичектереп тору мөмкинлеге каралган. Алар исеменә теркәлгән транспорт чараларына салым түләүдән азат итү, торак урын һәм коммуналь хезмәтләр өчен түләү вакытында яисә тулысынча кертелмәгән очракта пенияләр исәпләүдән азат итү, йорт биләмәсе кишәрлеге эшендә газ үткәрүгә һәм йорт эшендәге газ җиһазларын сатып алуга бәйле чыгымнарны каплау субсидияләр бирү, моннан тыш хәрби хәрәкәт ветераннарының, махсус хәрби операциядә катнашучыларның чираттан тыш тәртипкә медицина ярдәме алу мөмкинлеге бар. Социаль ярдәм чарасы буларак, республика актлары нигезендә бер мәртәбә бирә торган түләүләр билгеләнгән, алар арасында Россия Федерациясының кораллы кешеләренә өлешчә мобилизация буенча хәрби хезмәткә Татарстан Республика территориясеннән чакырылган Россия Федерациясе оборона министрлыгының Татарстан Республикасында урнашкан хәрби чәчләрендә 2020 елның 31 декабреннән соң Россия Федерациясе кораллы кешеләрендә хәрби хезмәт узу турында контракт төзегән Россия Федерациясе гражданнарына 305,000 сум күләмендә бер тапкыр түләү каралган. Махсус хәрби операциядә катнашу барышында халак булган, вафат булган хәрби хезмәткәрләрнең гаилә әгъзаларына 2,000,000 сум күләмендә түләү каралган. Хәрби хезмәткәрләрнең һәм махсус хәрби операциядә катнашкан гражданнарның айрым категорияләре арасында булган гражданнарның 18 яшькә җитмәгән һәр баласына 20,000 сум күләмендә түләү, контракт буенча хәрби хезмәткә калынган һәм алга, тимер һәм батыр батальоннарына җибәрелгән граждан өчен 360,000 сум күләмендә түләү билгеләнгән. Махсус хәрби операциядә катнашучыларга һәм аларның гаилә әгъзаларына муниципаль дәрәҗәдә дә ярдәм итү чаралары күп билгеләнде.
Муниципалитетлардан килгән ярдәм турында аерым сөйләшеп китик әле. Нинди муниципаль ярдәм чаралары бар бүгенге көндә?
Әйтергә кирәк, министрлык кабул ителә торган муниципаль актларның исәбен алып бара. Юстиция министрлыгы. Аларны әзерләүдә һәм гамәлдәге документларга тиешле үзгәрешләр кертүдә хукукый ярдәм күрсәтә. Кайбер районнарда юридик кадрлар булмавы исәпкә алып, без муниципаль актларны эшләү, аларны системалаштыру һәм законнарга туры китерү мәсьәләсенә системаларак карыйбыз. Быелгы елның 1 апреленә муниципаль регистрга ярдәм чараларының 16 төре буенча 2712 белешмә кертелгән. Мәсәлән, республиканың 16 муниципаль берәмлегендә контракт төзегән гражданнар бер мәртәбә бирелә торган акчалата түләүләр ала. Мәсәлән, Казан шәһәрендә, Актаныш, Әтнә, Чүпрәле, Спас һәм башка районнарда түләүләр күләме 150 меңнән 300 меңгә кадәр каралган. Республиканың 9 районында махсус хәрби операциядә катнашучыларның гаилә әгъзаларына бер мәртәбә түләү каралган. Мәсәлән, Алексеевск, Алабуга районнарында бала туган чиракта 30 һәм 50 мең сум акча түләнә. Ә Актаныш, Алексеевск, Сарман районнарында махсус хәрби операциядә катнашучы халак булган чиракта 30 меңнән 100 меңгә кадәр түләү каралган. Казан һәм Шалы шәһәре округларында һәм 41 муниципаль районда хәрби операциядә катнашучы гражданнарның балаларын муниципаль белем бирү учреждениеләрендә түләүсез рәвештә кайнар ризык белән туклаңдыру турында актлар кабул ителде. Шул ук дөй актлар Азнакай, Әлмәт, Апас, Алабуга, Югары Слан һәм башка районнарда да каралган. Россия Федерациясе кораллык кешеләрендә хәрби хезмәт узучы гражданнарның балаларын мәктәпчә белем бирү муниципаль мәгариф оешмаларына йөрткән өчен түләүдән азат итә торган актлар кабул ителде. Монда актлар Казан, Шаллы шәһәрендә, республиканың 39 районында кабул ителгән. Мәсәлән, Аксубай, Актаныш, Чүпрәле, Дениногорск, Меделес, Тукай районнары һәм башкалар. Республиканың 13 районында, мәсәлән, Әгерҗе, Әлмәт, Алабуга, Зәй, Тукай һәм башка районнарда, шулай ук Казан шәһәрендә махсус хәрби операциядә катнашучы гражданнарның балалар муниципаль берәмлекләренең балалар сабыктыру лагерьларында беренче чиратта җибәрелә. Шулай ук кайбер районнарда балаларны сабыктыру лагерьларында балаларның ялын һәм аларны сабыктыру, оештыру хезмәткәрләре өчен ата-аналар түләвен туктатып тору өлешендә ташламалар бирелә. Бу Әтнә, Әгерҗе, Бөгелмә, Алабуга, Зәй районнарында һәм башкалар. Казан шәһәрендә, Актаныш, Күкмара, Минзәле һәм Чистай районнарында махсус хәрби операциядә катнашучы гражданнарның балалары һәм махсус хәрби операциядә катнашып һәлак булган гражданнарның балалары җәмәгать транспортында түләүсез йөрергә хокуклы. Республиканың 559 ерлегендә, мәсәлән, Актаныш, Бүгелмә, Чүпрәле, Яңа Чишмә муниципаль районнары махсус хәрби операциядә катнашучыларны һәм аларның гаилә әгъзаларын җир салымнарыннан һәм физик затлар мөлкәтенә салымнан азат итү турында карар кабул иттеләр. Моннан тыш, Минзәле, Менделеевск муниципаль районнарында салым түләүче зат Россия Федерациясының президентының Россия Федерациясендә өлешчә мобилизация игълан итү турындагы 2022 елның 21 сентябрендәге 647 номерлы указы кысаларында мобилизацияләнгән очракта аның җирле салымнары буенча бурычын түләтүгә өметсез дип таныла, түләтүне таләп итми. Махсус хәрби операциядә катнашучыларга һәм аларның гаилә әгъзаларына психологик, консультатив һәм башка төрдәге ярдәм күрсәтүгә дә аерым игътибар бирелә. Мондый ярдәмнәр Әлмәт, Әтнә, Алабуга, Менделес, Нурлат районнарында күрсәтелә. Хәрби операциядә катнашучыларга һәм аларның гаиләләренә психологик ярдәм, эш эзләүдә ярдәм күрсәтелә. Хукуки мәсьәләләрдә консультация бирелә. Гаилә аларны алырга хукуклы булган социаль һәм башка түләүләрне социаль ярдәм күрсәтүләрен рәсмиләштерүдә ярдәм ителә. Әтерәй керек, 2021 елның бірінші кварталында барлығы 900 гражданға ярдәм көрсәтілген болса, шуларының 441-і махсус хәрби операция қатысушылары һәм аларының ғаилә әгъзалары. Министрлік патронажы бұл астында 2022 елдан гражданнар жиыннары қарарлары белән махсус хәрби операция қатысушылар һәм аларының ғаилә әгъзалары ирекле салым ақшаларын түләүдән азат ителә. Татарстан Республикасы муниципаль районнарында 3116 торак мөмкин бар. Казан һәм Шалла шәһәрләрендә исәпкә алмыйча. Шуларның 1829-ында, ягъни 59%-ында гражданнар жиыннары шундый карарлар кабул ителгән. 2025 елга мондый карарлар 1863 ярдәм чарасы республиканың 39 муниципаль районында гамәлдә. Мәсәлән, Аксубай районында 54, Актанышта 80, Балташ районында 66, Зәр районында 73 торак пунктта махсус хәрби операциядә катнашучыларның ирекле салым акчаларын түләүдән азат иттеләр.
Кайсы районнар аеруча актив менә бу ташламалар һәм ярдәм чаралары бирүдә?
Әйтергә кирәк, бу эш буенча бөтен безнең муниципаль районнарыбыз бик актив эш алып баралар. Бүген шуны әйтергә кирәк, республика күләмендәге хуҗалар, безнең рәисебез Рөстәм Нургалиевич, башка руководителләр бер вакытта да әгәр дә район муниципаль уровендә бу юнәлештә кайсы карарлар кабул итсәләр, файдалы эшләр эшләп, шушы гаиләләргә үзенә мөмкинлекләр чыгып булышсалар, ул бер вакытта да ни гали эшләдегез дип әйтә торган сүз түгел. Менә без булдык зур совещаниедә Бамадыш районында, анда шул чыгышында да Әгъзап Саматович Губайдуллин, ул инде бөтен муниципаль берәмнең җитәкчесе айрым әйтеп узды, совет председателләренә, җирле үзләре органнарының хуҗаларына бу юнәлештә без мөмкинчә чыгып, бөтен эш нәрсәләргә тиешбез, безнең специальный военный операция катнашучылар белеп тора тиешләр, хөкүмәт, җирле үзләре югалтмыйлар аларны. Әйтергә кирәк, күп районнар актив, конечно, кайсы районнар бигрәк актив, алай да аны әйтеп әйтәсең килә, беренче районны, беренче муниципаль берәмлекләрне бу юнәлештә тагы бигрәк тә актив катнашучылар рәтендә без аны саныйбыз. Максат хәрби операция катнашучыларга һәм аларның гаилә әгъзаларына ярдәм күрсәтүдә Менделис районы иң активлардан санала. Анда 16 төр ярдәмнең 12 төре күрсәтелә бүгенгендә. Балар арасында мәктәп чәше, белем бирү оешмаларына баланы йөрткән өчен ата-аналардан алына торган түләүдән азат итүдә, муниципаль белем бирү оешмасында чиратсыз кабул итүдә, салымнардан, айрым түләүләрдән, ирекле салымнан азат итү һәм башкалар да каралган. Шулай ук, Актаныш, Әлмәт, Алабуга, Нурлат районнарында махсус хәрби операция катнашучыларга һәм аларның гаиләләренә 10 төрдәге ярдәм күрсәтелә. Чиратсыз кабул итүләр, салымнардан азат итү, ну күп инде ул юнәлешләр әйтергә кирәк, ул сайтта безнең каралган анда танышырга мөмкинчелек тудырылган. Казан шәһәрендә Этне, Кайбыш, Кукмара, Мамадыш, Минзәлә, Сарман районнарында 9 төрдәге ярдәм күрсәтелә. Анда арендадан азат итүләр, муниципаль учреждениеләрдә түләүсез керү, балаларга көндезге мәктәп янында лагерьларда йөрткән өчен ата-аналарын кертеменнән азат итүләр, лагерьларга юлламаларны беренче чиратта бирү һәм башкалар һәм башкалар.
Менә бу ярдәм чаралары турында кешенең беләсе килсә, каян шушы хокукый актларны күрә ала ул? Каян мәгълүмат аларга?
Дөрестән дә һәрбер акт, һәрбер ташлама хакимият аны җиткерә тиеш халыкка. Халык өчен ясалмаган булса, халык өчен карар кабул ителмәгән булса, аның бәясе дә юк. Шуңа күрә хөкүмәт, муниципаль органнар булсынмы, региональ республика органнар булсынмы, бөтен закон нигезендә дә ул без бурычлы халыкка җиткерергә бөтен кабул иткән карарлар буенча. Татарстан Республикасында Республика юстиция министрлыгы, Россия Федерация Юстиция министрлыгының республика идарәсе белән берлектә квартал саен республика актларын һәм муниципаль актлар буенча мәгълүматны яңартып тора. Чараларны һәм кабул иткән актларны гомумләштерелгән исемлегә Россия Федерациясының Юстиция министрлыгының Татарстан Республикасы идарәсе сайтында урнаштырыла. Моннан тыш, Татарстан Республикасының рәсми хукуки мәгълүмат порталы республикада актларны бастырып чыгару өчен төп мәйданчыкларның берсе булып тора. Порталның адресы pravo.tatarstan.ru. Ул мәсәкүләм мәгълүмат чарасы буларак теркәлгән һәм Татарстанның барлык гавами хакимият органнары тарафыннан файдаланыла. Порталда шулай ук гражданнар җыеннары карарлары белән дә танышырга мөмкин. Барлык норматив хукук актлар да норматив хукук актлар регистрына кертелә. Барлык гражданнар да файдалана ала регистр белән. Аны Россия юстиция министрлыгы порталында pravo.min.ru адресы буенча табып була. Регистрда шулай ук гражданнар җыеннары да карарларын гамәлдә булуы статусы, аларга өстәмә белешмәләр, аларның законнарга туры килүе һәм башкалар белән таныша алалар. Республика районнарында актлар, газета, журналларда бастырылып чыгарыла, мәгълүмат центрларында урнаштырыла. Бүген көндә халыкка җиткерергә төрле площадкалар бар, мөмкинчелек бүген укырга да, аңлашырга да хөкүмәт мондый мөмкинчелекне тудыра.
Мәхәррәм Мансурович, аннары безнең бит әле сайт бар, махсус хәрби операциядә катнашучылар өчен Герои Татарстан дигән хукукый актлар шунда да бардыр, әйеме?
Дөрес әйтәсез, шул ук защита тестибусыны башка безнең актив эшләүче оешмалар күп республикада. Шул ук вакытта бер сайттан икенче сайтка алу мөмкинчелекләре бар, шул ук порталдан булсынмы, шул ук гәҗеттән күчереп үзенең сайтларына күчерү, шул ук министрлык юстициясенең сайтларыннан алу ул бүгенгендә берсе дә комачылык бирми. Ул информацияны алып үзенең сайтына уеп, дөрес әйтә кирәк, безнең гражданнар күбрәк файдаланады сон дип юнәлеш белән эшләүчеләр дә бигрәк тә. Аның берсе инде защита тестирген безнең оешма бөтен республика күләмендә, аны бүген көндә Гүзәл Любисовна Дудашина җитәкли, республиканың шәһәрләрендә оешмалар барлыкка килде, аларның эшләре түренә, яшта чыгыш ясыйлар, телевидениедә булсынмы, радиода булсынмы, шуңа күрә без бу өлкәдә, бу юнәлештә бергәләп эшлибез, безнең бөтен максатыбыз халыкка җиткерү максаты.
Махсус хәрби операциядә катнашкан кеше өчен иң мөһим шартларның берсе аның гаиләсенә күрсәтелгән ярдәм бит инде. Бүгенге көндә төбәк дәрәҗәсендә нинди ташламалар, социаль ярдәм чаралары карала менә шушы катнашучыларның гаилә әгъзаларына?
Татарстан бит инде ул аеруча субъект. Кайгыртучан да безнең рәис Рустам Иргалиевич булсынмы, алдагы эшләгән дәвердә Митер Шәрипович президент, рәис командасы дип әйтәбез. Бу юнәлештә тырышып бергәләп ярдәм күрсәтәләр, актлар кабул ителсә, аларны да җиргә җиткереп үтәргә тырышалар. Бу спецсекта дигәндә Татарстан аеруча Россия күләмендә дә зур урында тора, игътибарга лаеклы. Шуңа күрә без күрәбез бит инде башкарысы жерлегенде Татарстан территориясында нинди генә зур мәҗлесләр узмый, нинди зур форумнар узмый, шуңа күрә аның эше дә күп. Аны оештыра да кирәк, аны җинаятькә үткәрә дә кирәк. Ихтибар шул вакытта Татарстанга караш чит илләрдән дә бүген көндә без күреп торабыз. Бу инде бигрәк тә шушы Татарстанда төн күрүше аерым экономик якларыннан алда барулары ул бер-берсенә бик бәйле. Шуңа күрә кирәк без шатбыз, Татарстан җирендә торабыз бүген көндә. Шушы безнең руководителләребез, хуҗаларыбыз да чит халык өчен җан тирен түгеп эшләп җирәләр. Әтерәк кирәк республика регионы күләмендә дә бүген күп вакытлар кабул ителде. Алар бүген җирәч кебек үткәрелә. Шуны әйтеп киләсе килә, шушы махсус хәрби операция катнашучыларының гаиләләренә шул ук исәптән түбәндәге өстәмә ярдәм чаралары да мына республикада безнең регионар законнар буенча каралган. Балалар кирәк якларының бүләк комплектлары бирү, мөмкинлекләре чикләнгән балалар һәм яшь үсмерләр өчен тернәкләндерү, үзәкләрендә социаль хезмәт күрсәтүгә кабул иткәндә өстенлек хокук. Пенсионерларга һәм 60 яшькә җиткән ир-ат, 55 яшькә җиткән хатын-кызларга шифахана, курорт дәвалануларына юлламалар белән беренче чиратта тәэмин итү хокукы. Гаилә Татарстан Республика дәүләт һөнәри белем бирү оешмаларында урта звено белгечләрен әзерләү программалары буенча көндезге бүлектә белем алучы студентлар арасыннан булган әгъзаларын бер тапкыр кайнар ризык белән түләпсез тәэмин итү. Гаиләнең Татарстан Республикасы дәүләт мәгариф оешмаларында белем алучы беренче сыйныф укучылары арасыннан булган әгъзаларын ике тапкыр иртәнге аш, төшке аш кайнар ризык белән түләпсез тәэмин итү. Өлкән яшьтәгеләргә һәм беренче, икенче төркем инвалидларга социаль хезмәтләрне идея алу хокукы каралган. 18 яшькә кадәрге балалар, балаларга һәм ата-ананың берсенә, бер законлы вәкилгә Татарстан Республикасы дәүләт хезмәдәният учреждениеләре үткәрә торган чараларда түләүсез йөрү хокукы да каралган республикада. 7 яшьтән 18 яшькә кадәр балалар булган гаилә балаларының ялын оештыруга юлламалар белән беренче чиратта тәэмин ителәчәк. Мондый акытлар буның белән төгәлләнми, тагын да бар. Шуңа күрә Татарстанда бу юнәлештә шушы ветераннар буенча да кем кызларга каршы һәлак булганнар да бар инде. Җирләгән сучылар да сирәк түгел. Ранил бакучылар да бар зә республикада. Анда инде төрле юнәлештә бизнес министрлык булсынмы, социаль яктанмы, медицина ягыннан булсынмы, тоже күп чаралар каралган. Бу инде республиканың үзенең карашы, үзенең бурычы шушы безнең операция катнашучыларга, аның гаиләләренә ярдәм күрсәтү.
Мөхәррәм Мансурович, сезгә бик зур рәхмәт. Менә шушы авыр теманы шундый җентекле җавапларыгыз белән ачып бердегез безгә. Рәхмәт сезгә бик зур.
Сезгә рәхмәт. Сау булыгыз.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, Татарстан Республикасы Юстиция министры урынбасары Мөхәррәм Мансур улы Ибәтов белән әңгәмә тыңладыгыз. Сез махсус хәрби операциядә катнашучылар һәм аларның гаиләләренә күрсәтелә торган ярдәм чаралары турында белә алдыгыз. Киләсе чыгарылышларыбызда без кеше хукуклары һәм бурычлары темасына сөйләшүебезне дәвам итәрбез. Үзегезне кызыксындыра торган сораулар белән безнең редакциягә мөрәҗәгать итә аласыз. Искәртеп китик, хокук һәм тәртип сагында дип аталган тапшырулар циклы айга 2 тапкыр пәнҗешәмбе көнне 15 сәгать 40 минутта эфирга чыгачак. Тапшыруны Ания Гыбадуллина һәм Сания Хамматова әзерләде. Сау булыгыз.